Mest skydevejr på Sjælland, nogle steder tåget, men især i den nordlige og vestlige del af landet kommer der også perioder med lidt sol. Svag til jævn vind, nogle steder frisk mellem sydvest og nordvest. Fra 2 til 7 grader lunest i Vestjylland.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Time 2 tager vi hul på nu. Vi har været forbi SF's exit fra regeringen. Vi har været forbi den hemmelige socialdemokrat. En bog, som vi indtil videre sætter vores penge på, at forlagsdirektøren selv har skrevet. Lad os nu se. Som sagt, Carl Hjortnes og jeg, vi indgår et vedmål senere, og så finder vi nok ud af det på et eller andet tidspunkt. Vi har været forbi Europaparlamentsvalget, og vi har været forbi Dansk Folkepartis mulige indgåen i en regering ved et forestående valg. Men nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal til Odense. Vi skal til Odense Kongresscenter. Datoen er 3. juni. Og det var en varm dag på alle måder i 2014. Der var mange, der svedte, og der var nogen, der svedte mere end andre. For den dag gik der nemlig vedholdende rygter. Jeg tror, det var det, der blev betegnet som erfaringer. Mange aviser erfarede, at formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, ville trække sig. Der er simpelthen ophobet sig for mange sager omkring ham. Kritikken i både bagland og folketingsgruppe var blevet for stor. Om morgenen går flere medlemmer af gruppen, blandt andet den unge Carsten Lauritsen, husker jeg, ud og siger, den går ikke mere. Jeg synes, at vores formand skal trække sig. Kristian Jensen skal på banen som formand for Venstre. Og der bliver så om aftenen i Odense Kongresscenter holdt et møde for Venstres gruppe, og det er det helt store udtræk. Der sidder man omkring, er det omkring 180 mennesker, man er samlet. Og det ender så med, tror jeg modsat, hvad de fleste havde regnet med i løbet af den dag, i hvert fald var stemningen blevet pisket op til, at nu ville Lars Løkke trække sig. Og hvad vi sådan har læst her, efter der er kommet denne LLR-bog om Lars Løkke, så mente han sådan set også selv, at det nok var slut. Om det så var nogle mennesker, han mødte ved kafeteriet hos morfar på en motorvejs afkørsel, eller om det var politisk håndværk, eller om det som en tredje mulighed var manglende, det man vist på spansk kalder cojones, hos næstformand Kristian Jensen, som gjorde, at Lars Løkke blev siddende som formand. Det kan vi ikke helt vide. Vi kan dog vide og understrege, at Lars Løkke sidder stadigvæk som formand for Venstre. Det var overraskende for mig. Per Tærsbøl, var det overraskende for dig?
Altså, ja, sådan som det var lige op til hvad skal vi sige, sidst på aftenen, så var det også overraskende for mig.
Mm-hmm.
Og der troede jeg også, efter alle de bulletiner, der var rundt omkring, at nu ville Lars trække sig. Men det viser jo lidt om, hvor sej livet han er.
Ja.
Altså, efter min mening er han en af de dygtigste politikere, vi har, og er fantastisk til at gribe tråden.
Men sig, der vil jeg godt lige stille et spørgsmål så, fordi det, lige det der med, at han er den dygtigste politiker. Er han stadigvæk formand for Venstre, fordi han er den dygtigste politiker, Venstre har?
Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan kun sige, hvordan jeg ser på det. Nu kender jeg ham tilfældigvis.
Det ved jeg.
Så, men jeg synes, han er smadredygtig. Så er alt det andet der, det skal jeg ikke
tale med. Som hvad? Er det som magtpolitiker, eller til at løse konflikter, eller hvad?
Jamen, han er i hvert fald dygtig til at samle folk omkring sig, og sørge for at få nogle ting igennem. Det må jeg jo erkende.
Men hvor dygtig er han det? Altså, hvor dygtig er man til at samle folk omkring sig, når medlemmer af ens folketingsgruppe går ud og siger, vi vil ikke have ham?
Jamen, hvad endte det med til sidst? Det endte jo med, at man bakkede manden op.
Og men var det ikke fordi man kan jo ikke altså.
Jeg var ikke til stede, så man, jeg kan
altså,
jeg
skal man forlade gruppen, hvis ikke man siger, hvis ikke man bakker ham op efter sådan en afstemning der, de siger, når man altså.
Ja, men altså forløbet kender vi jo alle sammen.
Det er rigtigt. Men var det godt for Venstre? Lad mig spørge på den måde så. Er det godt for Venstre? Står Venstre stærkere eller svagere efter 3. juni?
Det ved jeg ikke. Men altså, Venstre har jo ikke tradition for sådan at vælte formænd sådan fra den ene dag til den anden. Det er jo et af de problemer, der har været i mit parti igennem årene. Det er, at hvis man er utilfreds med et eller andet, så vælter man den til enhver tid siddende formand. Og det er ikke særlig godt. Mm. Der må man jo sige, at det er Venstre dygtigere til en mit parti, det er.
Men det har vel aldrig været tættere på. Bruno Jerup, nu skal man selvfølgelig passe på med at spørge Enhedslisten om det her, men vi gør det alligevel. Står Venstre stærkere eller svagere efter det her?
Altså, man skal jo tænke på, hvad var alternativet? Og hvis det er sådan, man forestillede sig, at de havde skiftet og så fået Kristian Jensen, så synes jeg måske, at det, noget af det, der lidt mangler, det er, hvilket billede har man af Kristian Jensen, altså som... Hvis man forestiller ham som formand for Venstre. Jeg tror faktisk, at det måske det, der i virkeligheden har trækket til sidst, det er, at har man i Venstre kunne forestille sig at skifte til Kristian Jensen? Det er ligesom det, der var alternativt på det her tidspunkt. Og der tror jeg simpelthen bare, at der har nok været alligevel nogen, der så i sidste instans sagt, det kan sgu være det værre, end det vi har. Ikke? Og derfor så, i virkeligheden, så er det måske ikke et tilvalg af Lars Løkke, men det er ligesom meget et fravalg af Kristian Jensen at sige, jamen okay, Det er slemt. Begge dele er slemt, og hvad er så værst? Og så har man sidste ende altså åbenbart holdt fast i, at det skulle være Lars. Hvis man ser det udefra med alle de ting, der har kørt omkring Lars, så kan man undre sig over, at han kan sidde som formand. Ja, man kan undre sig over, at han faktisk kan optræde som den samlede borgerlige oppositions statsministerkandidat. Det synes jeg godt nok er rigtig, rigtig mærkeligt. Altså, det mener jeg sådan set med alt, hvad der knytter sig til hans person af mærkelige, mærkelige sager. Mm-hmm. Altså, listen er jo uendelig lang. Altså,
jamen, det er rigtigt, men lige det der, det kan man sige, det er jo op til vælgerne.
Det er rigtigt.
Når vi kommer til det kommende valg. Men Carl Hjortnes...
Men selvom det er op til vælgerne, så er det jo ikke op til vælgerne, at alle de andre partier også siger, yes, han er vores mand, ikke?
Nej, men på en eller anden måde kan man sige, det er det jo i sidste ende, fordi det ved de godt.
Ja.
Så de må jo stemme i den retning, de synes. Så i sidste ende er det vel op til vælgerne. Men jeg forstår, hvad du mener. Carl Hjortens, jeg vil bare spørge om sådan i forhold til, altså sådan internt i Venstre. Der er blevet tegnet et billede, som sikkert også er forsimplet, men som Bruno også er en lille smule inde på, at man i Venstre er endt i en situation, hvor man siger, skal vi tage bilagskongen med de mange fadøl, eller skal vi tage spejderdrengen? Og man ligesom er endt i sådan en eller anden, hvad fanden gør vi her? Men så sker der det mærkeligt, at Søren Gade jo også lige pludselig bliver bragt i spil. Og ud fra, hvad man kan læse, og hvad der sådan jo er blevet bekræftet fra Søren Gade, så sker der jo det, at Lars Løkke ligesom selv siger, jamen prøv at høre her, altså jeg kunne på ingen måde forestille mig, at du, Kristian Jensen, bliver formand. Jeg har tænkt mig at bakke Søren Gade op i det her. Altså stemningen er ikke på toppen i Venstres folketingsgruppe. Hvordan står de nu i forhold til, at de skal til i valgkamp, og man har nogle unge venstreløver, som har været ude og erklære deres utilfredshed med Lars Løkke, men som nu skal ud og kæmpe for ham som deres statsministerkandidat? Hvordan tror du, sådan stemningen er i sådan en folketingsgruppe nu?
Altså, det er jo et meget professionelt parti, og det er jo et gammelt parti, og de ved jo godt, at de er nødt til at holde sammen op til et folketingsvalg, og det tror jeg, de formår. Men når Per siger, at Lars Løkke er en dygtig politiker, så har jeg jo svært ved at acceptere det, fordi en dygtig politiker bringer ikke sit parti ud i en så alvorlig krise, som Venstre har været ude i. Det gør en dygtig politiker ikke, efter min opfattelse. En dygtig politiker leder ikke et COP15-møde så ukvalificeret og inkompetent, som Lars Løkke ledede det i sin tid. Det er ikke en dygtig politiker. Men hvis man vurderer det ud fra hans evne til at håndtere de interne magtkampe, så må man jo sige, at det har han klaret. Og hans fornemmelse af, hvad der skal til, ikke? Altså, han optræder på landsmødet og indkalder de der blå partiers ledere og sidder og demonstrerer over for for det danske folk, at der er sandelig
samhørighed. Der er samling i blå blok.
Og så videre og så videre. Så hele det der spil, det tror jeg sådan set, han er dygtig til. Det viser hans karriereforløb vel også. Men generelt, der må jeg sige, der kan jeg ikke sådan med det forløb, der har været, betragte ham som en dygtig politiker. Og jeg synes, problemet omkring alle de sager, der har været, det er simpelthen ikke det der med, at han har fået nogle gaver af Venstre. Problemet er, at vi ikke ved, hvordan det er blevet afviklet i forhold til skattemyndighederne. Og det får vi heller ikke at vide, fordi det er jo internt. Det er jo ikke noget, altså der skal jo en eller anden whistleblower og ulovlig lækage til for at få det afdækket, hvordan han har klaret det. Men det er jo sådan der, hvor jeg så problemet. Men ellers så mener jeg generelt set, at hele det der sag, det er jo et forløb mellem Lars Løkke og så vælgerne. Altså mener de, at Dan kan ledes som statsminister af en mand, der forvalter sin pund på den måde, som han har forvaltet dem. Jamen det må vælgerne tage at gøre op med sig selv. Men jeg kan som Per ikke sådan umiddelbart betragte Lars Løkke som en dygtig politiker. Jeg mener, der er en række forløb, som i hvert fald siger til mig, at der er grænser for, hvor hans dygtighed, den gør sig gældende.
Men Per, når du så siger, at han er en dygtig politiker, er det fordi, som Lars Løkke jo også på en eller anden måde både har været ude at sige, men også signalerer i sin gørne og lade, nemlig at det handler om den konkrete politik, og hvad han har af lån i sit hus, og hvad han går i af underbukser og jakkesæt osv. 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 Det er ikke det handler om. Det er ligegyldigt. Det skal man ikke blande sig i.
Nej,
man skal blande sig i de konkrete resultater, han er kommet af sted med. Betyder det andet ikke noget?
Der har jeg det ligesom, Carl. Det er noget, vælgerne må tage hensyn til. Også var det Bruno, der sagde det, når de skal stemme. Altså, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at han var en dygtig politiker. Det har han jo bevist gang på gang. Altså, ligegyldigt hvad, så har han kun sørge for at få skaffet de flertal, der skal til for at få regeringspolitik igennem.
Uh-huh.
Og det er han altså fænomenalt dygtig til. Det kan man jo ikke tage fra manden. Så er der alle de andre ting, dem skal jeg ikke blande mig i. Så jeg mener stadigvæk, han er dygtig. Jeg synes for eksempel også, det må jeg jo erkende, man skal aldrig rose modstandere, fordi det er noget af det værste, det vil modstanderen jo ikke have. Men jeg synes Helle Thorning for eksempel, hun har gjort det rigtig godt. Og med det samme, jeg siger det, så siger Socialdemokraterne, så er den jo helt galt, når der er en konservativ, der roser hende. Det må man jo endelig ikke, men jeg synes, hun har gjort det godt.
Ah, mund dog. Så meget ros får hun ikke for tiden, så hun tager sikkert imod med kysshånd.
Er der en, der har fået tæsk, så er det vist nok Helle Thorning.
Ja, det har hun.
Det må man sige. Men
det synes jeg er sødt. Nå.
Jamen, det er vel vilkårene.
Bestemt.
Og det er vel det samme for Lars Løkke. Men Per, hvor dygtig skal han være for ligesom at få samling på tropperne også? Og lad mig stille det her spørgsmål. Så, hvis valget går som de færreste spår, og Lars Løkke ikke formår, der kan jo ske alt muligt mærkeligt, han ikke formår at vinde valget, så tror jeg, Carl Jordnes har ret, når han siger, så er hans held også opbrugt. Så skifter de formand efter valget, ikke?
Det vil jeg godt sætte på os.
Ja.
Det tror jeg så nok også, ja. At det sker.
Men hvem bliver så formand?
Ja, det ved jeg ikke.
Man kan sige, at den ligger til højrebenet, det er næstformanden, det er sådan, man plejer. Så bliver det Christian Jensen, men der har været spændende udtalelser fra blandt andet Søren Pind, som vi jo har været ude at sige, at arvefølge, det er kun noget, man har i kongehuset. Altså, så kan man da ikke sige tydeligere end, at man da samtidig godt lige stille sig an og være formand. Søren Gade har jo selv været i spil på sådan en mærkelig måde, at der er jo ligesom... Altså, kunne man forestille sig den situation i Venstre, at stemningen er så dårlig, og der har været så meget ævl og kævl, også omkring Christian Jensen, og at han på en eller anden måde har bevist, at han jo ikke turde tage det der slagsmål med en virkelig upopulær formand, som var på vippen. At nogen i Venstre siger, nu skal vi simpelthen have ren tavle her. Det skal ikke være spejderdrengene, det skal heller ikke være fadølende. Nu starter vi fra scratch.
Ja, nu er det jo altid hypoteser, hvad vi skal snakke om her. Men hvis det sker det, at Lars Løkke går på den ene eller den anden måde, så er mit tip Søren Gade.
Hvad siger du, Carl Jonas?
Jeg siger, banen er åben. Altså, banen er åben. Altså, Kristian Jensen har haft sin chance, den formåede han ikke at udnytte. Og jeg vil blive meget overrasket, hvis han ville blive kåret som Venstres leder. Jeg tror, at hele banen er åben. Der kommer flere kandidater.
Det kan være
rigtigt. Det er også enig. Altså, jeg mener også, at det ligger slet ikke i kortene, at når, hvis Lars Løkke han går her en af dagene, eller efter valg, at så bliver det Kristian Jensen. Det mener jeg sådan set ikke. Det er, som jeg sagde, jeg startede med at sige, at der er den... Jeg tror, internt i Venstre, der er holdningen til de to, den er... De har begge to nogle misser, og nogle, måske har de også nogle plusser, det vil være nogen, der siger, men altså, i hvert fald så har de nogle misser, som, som gør, at det ikke er automatisk.
Ja, okay. Skal vi lige vende Socialdemokraterne også? Nu fik vi lige en dør på klem til Helle Thorning, som Per Tærsbøl synes har gjort det udmærket. Bare fordi der er rækkefølgen vel temmelig klar, Carl Jordens. Hvis Thorning taber valget, så hedder den Mette Frederiksen.
Det peger alt på, ja. Det gør det.
Selvom de har prøvet at tage modet fra hende ved at bokse hende rundt i diverse ministerier, eller
hvad? Ja, men det har hun jo håndteret dygtigt og kompetent, det må man sige.
Men kan du som socialdemokrat bede afkræfte, at, som der er blevet skrevet lidt om, men som jeg kan ikke rigtig blive klog på, om det er rigtigt eller ej, at man, for som nogle kommentatorer har jo sagt, at de her rokeringer af Mette Frederiksen, at man bevidst har placeret hende i besværlige ministerier for at stikke hende som kronprinsesse. Men hvor man jo lige så vel kan læse det som, jamen prøv at høre, hun er en dygtig politiker. Ja. Vi sætter hende på de der poster, hvor vi har brug for dygtige folk. Ja. Altså der kan man jo læse det som, man vil næsten.
Jamen det er jo det, altså kommentatorer, de kloger sig jo tit og ofte og siger, at når man gør det, så er det nok den og den grund, ikke? Jamen, herregud, det kan jo også godt være. De mener, altså nu læser i Berlingske i dag, hvor der er et interview med Helle Thorning, og hvor hun siger, at de stramninger, der som er foreslået omkring de flygtninge, som er på tålt ophold, at de er som de skal være.
Og straks, og her handler det om, at ombudsmanden har været på besøg i Sandholmlejren og påtalt forholdene, og synes, at der skal lempes på det.
Ja, det er rigtigt. Det er baggrunden for det. Ja. Og så siger hun, at de er, som de skal være. Ikke? Og så er der straks en eller anden forsker eller klog mand, der siger, nå, det siger hun jo bare, fordi hun vil prøve at tage nogle stemmer hjem fra Dansk Folkeparti. Jamen, hvad er det for en bemærkninger at komme med fra en forsker? Det kunne jo godt være, hun mente det. Altså, hvorfor skal det altid udlægges, som om der ligger et eller andet skjult dagsorden? Det vil sige, hun mener det i virkeligheden ikke. Hun siger det kun, fordi hun er ude og fiske stemmer hos Dansk Folkeparti. Jeg synes, det er lidt for ofte, man hører kommentatorer og forskere udlægge teksten på en måde, som de overhovedet ingen baggrund har for.
Men Carl Jordens, kan det skyldes, at vi måske også er en lille smule uvant med politikere, der mener noget?
Jamen det synes jeg jo ikke. Altså det er jo den måde, spillet foregår på. Det er også noget af det, der gør mig sådan lidt betænkt, når man ser på fremtiden. Det er jo helt afgørende, hvordan politikerne og medierne spiller sammen. Men mediernes rolle er jo blevet helt central, langt mere central, end den var i min tid. Uh-huh. Dengang kunne en politiker godt få lov til at fremsætte sine synspunkter, uden at de skulle dissekeres og udlægges af kommentatorer, der klogede sig på, hvad var nu baggrunden for det, og hvorfor gjorde han nu det, og så videre og så videre. Men sådan er det ikke. Sådan er det ikke mere. De der ord, politikerne kommer med, de kan ikke få lov til at stå alene, og befolkningen kan få lov til at forholde sig til dem, som de har sagt. Næh, der er altid nogle kloge mennesker, som jo aldrig har været valgt til noget som helst, eller som har deltaget i nogen som helst form for politiske processer, men de kan altså få lov til at udlægge teksten og fortælle, at ja, jamen, der ligger nok det her, det der skal ud bagved. Altså, jeg synes, at man, og jeg håber, det udvikler sig sådan, at man tager politikernes ord for og det de er.
Bruno Jørg.
Jamen, jeg vil egentlig også lyst til lige at kommentere lidt på det, fordi det synes jeg faktisk er meget rigtig iagttagelse. Altså, jeg synes, det man ser rigtig, rigtig meget, det er, at journalister interviewer journalister. Ikke? Så ud, som på skift, så udnævner de modparten til at være ekspert på et eller andet, og så er den journalist, der interviewer en journalist som ekspert på et eller andet politisk område, så han, hvor han så åbenbart i dag ved alt muligt om et eller andet, og næste dag, så kan de så bytte om, så det er sådan en anden, der så er ekspert, i stedet for lige præcis at gå til, vil sige, kilden, gå til den, der faktisk er objektet for det, som de snakker om, og så tage, ligesom du siger, Carl, jamen så lad de ord komme fra den person, så skal man selvfølgelig være kritisk, og man skal selvfølgelig gå til manden sådan, eller kvinden for at finde ud af, hvad er det egentlig vedkommende mener og sådan ting, men ligesom prøv i højere grad at lave journalistik, hvor det er stand, man rent faktisk snakker med de mennesker, der mener noget om de ting, som har meninger om tingene, ikke?
Jeg synes, det er naturligt at stille Helle Thorning det spørgsmål. Jamen, hvad er dit argument for sådan set at tilsidesætte ombudsmandens vurdering? Ikke sådan at gå tættere på den,
ja.
Men at udlægge hendes tekst og sige, jamen det er kun fordi, hun vil prøve at fiske nogle stemmer hjem fra Dansk Folkeparti. Altså, at en forsker overhovedet vil lægge navn til det, det er for mig fuldstændig useriøst.
Mm-hmm. Jeg vil, til det vil jeg bare lige sige, at jeg er enig langt hen ad vejen. Størstedelen af danske journalister, de er lyddovne og er mere interesseret i at se et billede af sig selv på en gang inde på Christiansborg, end selve substansen. Men de herrer...
Du er medlem af selv...
Jeg er medlem af forbundet, ja, ja. Og Per Tærsbøl, jeg har indrømmet over for dig, ja. Hvorfor? Ja. Forsikring, forsikring, forsikring. Jeg blev smidt ud af journalisterskolen, og derfor føler jeg, at jeg helt gratis kan råbe af faget. Men, og det er det store men, de her, det handler jo også om, at politikere ikke er 8-årige børn. De kan jo også godt selv tage tiden. Politikere har også fået sådan en tendens til at være en lille smule, jeg ved ikke, om de er bange for dem, eller sådan overmåde respektfulde over for journalisterne, og går med på deres spil. Jeg savner jo at se en politiker, som siger, men ved du hvad, det forslag, jeg kommer med nu, det kan jeg ikke forklare dig på 30 sekunder her i TV-avisen. Så det vil jeg ikke være med til. Så kan I snakke med nogle andre. Altså, politikerne kan jo også godt tage til den en lille smule selv, og sætte nogle dagsordner, også i forhold til, hvor man går hen og udtaler sig. Der findes også kanaler, hvor man kan få en lille smule mere taletid, denne radiostation værende en af dem. Men der findes også sociale platforme, som politikerne jo også benytter, men der er andre steder at gå hen end 21 søndag hos Kim Bildsøe. Men en gang imellem må man jo også gribe lidt i egen bar, som politiker.
Jo. Men jeg synes ofte, at politikerne bliver behandlet respektløst. Altså, lad mig tage en scene, som vi alle sammen kan huske, da Qvortrup, han står med og har presset Lars Løkke op af vejen og stiller ham nogle inkvisitoriske spørgsmål. Altså, da jeg så den scene, og nu har jeg efterhånden set den nogle gange, fordi jeg elsker at gennemsende
den. Den er blevet vist af til.
Man får den igen og igen, ikke? Og jeg synes jo, Qvortrup optræder fuldstændig respektløst over for en partileder. Han fanger jo selvfølgelig Lars Løkke i en situation, hvor han for en gang skyld ikke har svar på rede hånd, og hvor han er i vildrede om, hvad pokker skal jeg svare på det her? Altså, har vi drøftet den der skattesag, eller har vi ikke drøftet den, og hvor meget kan jeg sige? Og det er klart, at han er fuldstændig...
Men Carl Hjortes, det du skal huske omkring den sag, fordi det er rigtigt, det klip det er blevet spillet rigtig mange gange,
ja, det er.
Og man læser måske også lidt ind i, det er den heustratiske berygtighed nu, Henrik Qvortrup, der står der. Man lægger måske lidt i den bagage, men det, der er vigtigt at huske, det er, at Lars Løkke jo selv indkalder pressen. Han står nede, som jeg husker, det var det nede på Statens Museum for Kunst. Han står et eller andet sted, og nu er der ligesom så meget tumult omkring den her skattesag. Så Lars Løkke siger, journalister, kom til mig, og jeg vil forklare. Så kommer journalisterne, så kan han ikke forklare. Og der synes jeg sådan set, det er fair nok, at man går om lidt på klingen, hvis det er der, man er, ikke? Så det er et tvirket svært, det her.
Ja, og det er selvfølgelig svært, fordi... Men altså, min fornemmelse af Qvortrup, som jo er, nu har han så kommet galt af sted med den der Se og Hør-sag, at vi ved ikke, hvor den ender hen, men han bliver alligevel brugt, nu så jeg, at han også bliver ansat som politisk kommentator på DK4, og han er blevet ansat på Metro Express osv. Ja. Han har jo så...
Og det er kun i en lille bitte parentes, og det er kun for at lægge mig yderligere ud med det politiske fag, men den politiske dækning på DK4 er ikke så slagkræftig. Jeg tror ikke, vi skal være så nervøse.
Jeg vil jo godt sige, at mit indtryk af Qvortrup som politisk kommentator, det er jo, at han bryder sig ikke om politik i almindelighed, og han bryder sig ikke om politikere i særdeleshed. Og hvad mener jeg i grunden med det? Jamen, han går altid på manden. Han går aldrig efter bolden. Han går altid direkte på manden. Og jeg skal ikke kunne sige, hvor dyb hans indsigt egentlig er i de politiske problemstillinger, hvor meget viden og indsigt han har i de komplekse forhold. Men det er meget sjældent, han går på substans. Han går næsten altid på at fange politikerne på det forkerte ben. Og det er for mig udtryk på, jeg mener jo også, det fremgår ret tydeligt af den bog, han har skrevet om sig selv, at han kan sgu dybt set ikke fordrage politikere. Og det er jo farligt, at have sådan en mand til at kommentere politik, fordi man er selvfølgelig præget af de grundholdninger, han har, og hvis Qvortrup er en journalist, der dybt set ikke har nogen respekt for politik, og ikke har nogen respekt for politikere, så bør han jo ikke kommentere politik.
Men lige den ting kan du jo i virkeligheden også vende 180 grader. At, som du selv påpeger, Carl Jørgensen, så er der jo et samspil mellem politikerne og journalisterne. Mm. Og rigtig mange politikere har jo heller ikke hverken kærlighed eller respekt over for mange af de journalister, som befærder borgen.
Forhold mellem politikere og journalister, det er relativt tæt, og det må det nødvendigvis
være. Jo, der er der afhængighedsforhold, det siger jeg slet ikke, men kærligheden altså, og respekten er i mindre grad.
Jeg har sandelig stor respekt for mange journalister for det arbejde, de udfører. Jeg har mødt mange af dem, det må jeg sige, og langt de fleste af dem har jeg dyb respekt for. Og de fleste af dem, sådan som jeg oplever dem, de har også dybt respekt for det politiske system og for politikere i almindelighed. For de ved godt, hvor kompliceret det er. Så min generelle opfattelse af de politiske journalister på Christiansborg, det er, at de har respekt både for det politiske system og for politikere. Men det er ikke noget, jeg har mærket hos Qvortrup.
Men han er blot en enkelt mand.
Ja, ja, men han har haft en ganske betydelig...
Det har han. Det kan vi ikke tage fra ham.
Og i visse konkrete situationer må jeg sige, at de billeder, han har tegnet af politikere, altså uanset hvordan jeg vurderer Lars Løkke, så synes jeg, det der, den der situation, hvor en politiker bliver fanget på det forkerte ben, og i virkeligheden ikke rigtig kan svare for sig, at man bliver ved med at køre det op, det er negativ kampagne. Det er det altså.
Der tror jeg aldrig, vi to bliver enige, Carl Jordnes.
Okay.
Men der sætter vi et punktum, fordi stemningen skal være god her på den næst sidste dag i året. Og det er også fordi, der er et par ting, vi skal nå. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg Per Tærsbøl, Bruno Jerup og min gode ven, Carl Jordnes, som vi diskuterer lidt med. Og det er en nytårsspecial, og vi sidder og ser tilbage på året, der er gået. Og der er et punkt, vi også lige skal forbi, og der kigger jeg på dig, Per Tærsbøl.
Jeg vil.
For I har igen i år, for jeg lige ved at sige, fået en ny formand i de konservative. Barfod trækker stikket, fortrukket stikket, kan man vel godt sige, hvis man sådan har læst... sådan de beretninger, der er sluppet ud fra bagkontorerne. I august måned, så vidt jeg husker, der var en stille og fredelig sommer, og så som et lyn fra en klar himmel, trækker Barfod sig fra partiet, og ind kommer en ny, frisk vorhare, Søren Pape. Hvad er din vurdering, Per Tærsbøl?
Jamen altså, for det første synes jeg jo ikke, at det der med at skifte formand i tider og utid, selvom der har der også været formand, som, hvor jeg synes, at det skulle have været nogle andre. Men derfra og så til, at man skifter sådan hver andet år, det er ikke min stil, det vil jeg gerne indrømme. Nu er det altså sket, at, og jeg er jo ikke inderkredsen, så jeg ved ikke, hvad der er sket.
Men mere konkret. Sådan en vurdering af, om var det godt eller skidt, man havde et parti kørende, som ikke stod fantastisk i meningsmålingerne, men man havde, jeg ved ikke, mister 10%, men hvad var han nede på, 4-5 stykker, Lars Barfod, men der var jo ikke, det var ikke fordi, der på den måde var, altså det var nogle meningsmålinger, der så sløje ud, men udover det var der jo ikke, der var jo ikke bilagssager, eller alle mulige Nej, frygtelige ting. Pludselig beslutter man sig så for, ud fra et, hvad ved jeg, panik, et eller andet, at nu skal vi have en mand, som ikke engang sidder i Folketinget. Han er borgmester over i Viborg. Ind med Søren Pape Poulsen. Ny stil.
Jamen altså, nu er
har det styrket partiet?
Det må, vi skal jo være ærlige, når vi sidder her, ikke?
Det skal
ikke,
vi.
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om det har styrket partiet. Men sådan principielt, så er jeg stor tilhænger af, at man også tager nogle folk ude fra marken, som kender, hvad skal vi sige, den almindelige arbejdsplads, og i det her tilfælde en kommune. Så det er fint, men hvad der ligger bagved, det må jeg jo ærligt indrømme, at det kender jeg ikke. Mm. Ja, nu håber jeg. For det første håber jeg, at Søren Pape, han kommer i Folketinget. For ellers så skal du ud og finde en ny formand.
Ja.
Fordi det står jo til troens, det har han sagt. Så jeg håber selvfølgelig, at han bliver valgt. Og jeg synes altså, det der med, at vi skifter formand i tider og utid, det er ødelæggende for partiet. Simpelthen. Mm.
Bruno Jerup?
Ja, måske skal jeg måske ikke kaste en præcise mening om, hvornår konservativt de skal skifte formænd og sådan ting. Altså, jeg kan da godt se ideen i det, med at man ligesom siger, nu skal vi prøve at have noget frisk pust ud fra de jyske marker og fra Viborg. Men, og man kan sige, det er måske er det affødt af, at hvis vi kigger på for eksempel kommunevalget for et år siden, altså der gik det jo faktisk de konservative relativt godt, altså det vil sige, altså i forhold til, der stod det også lige en valg, langt før en valg, der stod det ret skralt til, og man stod overfor og troede, man ville miste mange poster og også borgmester rundt omkring, og så gik valget faktisk for de konservative i hvert fald markant bedre, end det man havde forventet, ikke? Også måske de konservative forventede. Og det kan jo godt være, at måske det er lidt af den stemning, altså den der kommunale rød stemning, der har fået til, at man har tænkt, okay, nu prøver vi at gribe den der vej, og så se, om den ikke kan løfte partiet. Men problemet er, for de konservative, det er jo, at de har svært ved at finde en plads, hvor der er stand. Altså, Gud, Kong og Fædreland, det er ikke sådan salgsnummer i dag. Hvad skal man så ligesom slå på? Og alle skatteforslagene, de er hugget af andre efterhånden. Altså, der konkurrerer man jo med Liberal Alliance om, hvem der kan lave flest skattelettelser eller kræve flest skattelettelser. Så det er måske svært i virkeligheden. Det er måske det, der er problemet, det er, at de konservative i dag har svært ved at finde en plads, hvor de sådan ligesom naturligt kan ligge lunt.
Men har man så, Per, også inde på det, nemlig det her med, at så tager man en udefra kommende. Kan det være en platform? For det var jo også en af Papes slagnummer. Altså, da han toner frem på den her græsplæne uden for Christiansborg, fordi han, jeg vil lige vil sige, at han ikke må komme ind, må han jo godt, men men man gjorde meget ud af, at han ligesom stod derude og tog over for Lars Barfod, og han holder den her tiltrædelsestale, hvor han selv meget understreger, at han er, altså det er lige før han siger, at han er ubesmittet af det gris, der foregår inde på borgen. Han får virkelig sagt, jeg kommer ud fra det virkelige liv. Jeg er ikke en del af alt det her Christiansborg-halløj. Nu er der nye boller på suppen. Carl Jordens, er det en tendens, som vil kaste noget? Altså, vi har også talt i dag om den her politikerlede, der ligesom opstår lidt, når man retligt eller uretligt, når man læser om nogle af de her ting i Den Hemmelige Socialdemokrat osv., så videre, man får nogle mærkelige ting at se omkring, hvordan politik foregår. Er der noget godt ved at få frisk blod ind på den måde?
Det er ikke erfaringen, vil jeg sige. Erfaringen er, at de folk, der kommer ind udefra, de får en meget svær periode. Og fordi det der med at vende sig til livet på Christiansborg og den måde, som politik drives på Christiansborg. Det er altså ikke noget, som dumper ned fra himlen. Altså, det er altså noget, man skal erfare sig til og leve sig ind i og skabe sig nogle kontakter osv. Så det er klart, at Søren Pape har som nyvalgt formand udefra nogle startvanskeligheder, som vil give ham nogle ganske store problemer. Om han kan håndtere dem på en fornuftig vis, det er svært. Altså, den seneste opinionsmåling tyder jo ikke på det. Den giver kun de konservative 4,4%. Og det er jo ikke noget, der tyder på, at han er kommet specielt godt fra start. Så jeg vil sige, erfaringen siger, at som min gamle og for længst afdøde gode ven Jens Risgaard, han siger, man samler ikke politikere op på Christiansborg Slotsplads, og slet ikke politiske ledere. Og der i lå selvfølgelig, at skabe en politisk leder, der kan blive markant for partiet, det kræver nok lidt mere erfaring fra den måde, politik drives på Christiansborg. Jeg tror også, man må sige, at Helle Thorning har haft sine indkøringsvanskeligheder. Nu har hun efterhånden været med i så mange år, så nu har hun forhåbentlig efterhånden lært det, men der er ingen tvivl om, hun havde store indkøringsvanskeligheder. Det havde hun.
Mm-hmm. Og nu kan det være, de slutter lige om lidt. For nu at være lidt polemisk.
Det ved man ikke.
Nej, men for at holde fast i de konservative, så kan man sige, Per, du var også selv inde på det, problemet kan vel være, at de konservative har bragt sig selv gennem årene i en situation, hvor det er svært for en ny formand. Et er, at han kommer ud fra uden den helt store Christiansborg-erfaring. Så kommer han ind i en konservativ folketingsgruppe, hvor altså cirka halvdelen jo er tidligere formænd. Det er vel heller ikke det nemmeste at komme ind i, for de mener jo nok at vide, hvordan der var ledes. Altså, det er jo ikke sådan. Skal man ikke. Er vi ude i sådan et fugl phoenix scenarie?
Det ved jeg ikke.
Altså, vi skal brænde helt ned, og så genopstå asken.
Altså, det der undrer mig, hvis jeg lige må bryde ind, at de konservative, at der ikke er nogen, der ligesom samler sig altså i nogle af partiets ledende folk og prøver at lægge en linje for, hvordan man kommer ud af det problem, man selv har skabt. Altså det er ligesom, man lader stadigvæk tilfældighederne råde, ikke sandt? Så pludselig så er der en, der siger, jamen ham der Søren Pape, han er en virkelig levende og gemytlig mand, og vi tror, han kan slå igen, og han er meget populær op i Viborg, og vi tror, han også kan slå igen i landspolitik og sige, nå ja, okay, jamen så må vi prøve ham, ikke? Altså det, på mig virker det som sådan noget tilfældigt noget, og på den måde kan man jo ikke få genrejst et parti. Der er jo nogen i det parti, som må sætte sig sammen og virkelig grundigt overveje og analysere, hvordan kommer vi videre? Og man er jo nødt til at have en eller anden mærkesag. Altså, indtil nu har Søren Gade jo ikke sagt noget, som kan overraske nogen som helst. Altså, jeg synes, han har fremtrædet som en pæn
Pape,
og
det var ikke
Gade. Ja, Søren
Pape. Søren Pape, ja. Altså, det er. Altså, han er jo nydelig, og har et godt medieansigt, og formulerer sig godt, og sådan noget, ikke? Men
Carl Jordens, det er jo lige præcis det, du siger. Det kan man sige heldigvis, det gør det jo ikke alene. Man skal vel have en eller anden vision, man skal vel have et eller andet. Per Tærsbøl, og det her siger jeg ikke for at fornærme dig på nogen måde, men er det fordi...
Det kan du heller ikke.
Godt, det er godt. vent til du hører, hvad jeg siger. Nej. Ja. Men det er mere om Bruno Jerup var også en lille smule inde på det. Er det som om, at tiden er løbet fra det der, hvad skal man sige, lidt aldrende konservative projekt, Gud, Konge og Fædreland? Er det som om, den er der simpelthen ikke nogen, der køber mere? Det er en anden tid nu. Og det kan man vel i øvrigt sige for mange partier. Altså, vi kan jo også... Socialdemokratiet slås vel også med, at arbejderklassen simpelthen er noget andet i dag. Men er det et problem, det her med Gud, Konge og Fædreland? Den sælger ikke billetter overhovedet, og man skal simpelthen ryste posen noget så grundigt. Altså, man skal tænde ild til posen og købe en ny pose.
Ja, det ved jeg ikke, men altså, prøv at kigge på, som Bruno var inde på. Ikke? Det gik jo rimelig godt til kommunalvalget.
Ja. Og
EU-valget gik også ganske udmærket, så derfor skulle der jo ske et eller andet, og jeg må jo med det samme sige, jeg har ikke været med, så jeg kan ikke udtale mig sådan konkret.
Men du kan vel udtale om det konservative projekt ligesom er... Jeg mener bare, når man er nede på kommunalt niveau, eller nede på kommunalt niveau, når man er på kommunalt niveau, som du er, der handler det vel noget mindre om den store vision, der hedder Gud, Konge og Fædreland, ikke? Altså, der er der jo meget mere pragmatik i det.
Det. Ja, der er pragmatik, men der handler det altså om de der ting, og der har vi jo nok ikke været, gode nok til at ligesom vedstå, hvad det er, vi står for. Dansk Folkeparti har jo taget en masse af de synspunkter, som vi har, og det har andre partier også. Mm. Og det har vi ikke været gode til, det må jeg erkende. Men altså på kommunalplaner, nu har jeg været med i så mange år, der har vi sgu ingen problemer, undskyld. Men det har vi ikke. Der går det jo rimelig godt.
Ja.
Og ja, lakmusprøven, den kommer til valget her. Hvis Søren Pape, han ikke ryger ind i Folketinget, så er han efter min mening ikke formand. Det har han jo selv sagt
det
så
har han
mange
også
gange.
Selv sagt.
Så sådan må det være. Og jeg synes, det er forkert. Det var også det, vi startede med at sige. Altså, en folketingsgruppe, den ledes altså inde i Folketinget, og den ledes ikke udefra. Det var det, Carl han var lidt inde på her i starten. Ja. Så kommer han ikke ind, så er han efter min mening heller ikke formand. Og så vil jeg da sige, at der er jo sket et generationsskifte ud over alle grænser. Jeg kan jo bare tage for eksempel i Nordsjælland, i det, der hedder Frederiksborg Gamle Amtskreds, og jeg kan ikke huske, om der er 6 eller 8, jeg tror, det er 6 kredse. Det er kvinder alle sammen, der stiller op. Der er ikke en mand. Og der er sket et eller andet, og det er nogle unge, rigtig dygtige unge mennesker. Men altså, der er ikke en eneste mand imellem.
Mm.
Det kunne jeg da godt sådan stille spørgsmålstegn ved, om ikke det var rart, at der var det.
Du er helt chokeret.
Ja, det er jeg.
Men Per, det kan da være, det er det, der skal til. Det kan være, det er det, der skal til. Nogle kvinder ind i det konservative folkeparti.
Ja, det er muligt.
Gud, dronning og fædreland. Er det der, vi simpelthen der, vi skal hen af?
Jeg har 3 piger selv, eller 4, så det er fint nok.
3 eller 4, Per, der skal du være lidt mere.
Men jeg skulle tage det hele med.
Det er godt. Det er godt. Så lad os tage et lille hop, fordi der er... Ja, vi har kun et kvarter tilbage, og der er så meget, jeg gerne vil nå. Men det er fordi, vi har set en del partilederskift. Morten Østergaard kom også til. Lille smule overraskende. Måske ikke helt så overraskende som Barfod. Det kom sig af, at Margrethe Vestager blev konkurrencekommissær, tror jeg, den fine titel er, i EU. Og dermed skulle man have en ny leder. Det blev Morten Østergaard. Det var der ingen ben i overhovedet. Sådan var det. Og der var ingen, der brokkede sig. Og det tror jeg som også, de er glade for. Så var der nogen, som måske internt i regeringen gik og håbede på, at nu kunne man så komme til at tale en lille smule mere med de radikale internt i regeringssamarbejdet, hvor Margrethe Vestager måske havde været en lille smule hård i filten og havde dikteret nogle ting, og så i øvrigt ikke var til at hugge og stikke i. Carl Hjortnes, i din vurdering, har man kun det? Er de blevet mere medgørlige, de radikale, efter de har fået ny leder?
Nej, det tror jeg ikke. De radikale ændrer ikke stil eller karakter. Altså, det er jo et meget gammelt og meget solidt parti, som jo er meget bevidst om, hvad det er for en rolle, de har i politik. Og de har altid haft kompetente politikere. Erfarne politikere og så videre, så derfor har de også altid spillet en ganske central rolle i dansk politik. Det, der er interessant set med fremtidens øjne, det er jo, om Dansk Folkeparti har overtaget den rolle, som de radikale har haft i mange år, nemlig at det var partiet, der bestemte, hvem der kunne sidde på regeringsmagten. Og der er jo meget, der tyder på, at Dansk Folkeparti er ved at overtage den rolle, således at ved næste valg, så ved vi, at en stemme på Dansk Folkeparti, det er også en stemme på, at Lars Løkke bliver statsminister i Danmark. Men der bliver jo sagt så meget fra det parti, og fra deres, og de har foretaget så mange spring frem og tilbage over hækken, så man kan jo ikke udelukke, at de måske også til sin tid kommer til at sige, vi var ikke lige opmærksom på, at Lars Løkke stod for det og det, så nu tror vi alligevel, at det vil være bedre for os at pege på Helle Thorning. Man kan jo ikke ganske udelukke af
det. Nej. Men nu kom vi igen væk fra de radikale, som jeg prøvede lige at få listet jer ind på.
Undskyld, men det var det der med, at det er noget af det, jeg ser som måske det mest revolutionerende i forhold til det parti, det er, hvis de mister den rolle, som de har haft i historisk tid, at det er dem, der afgør, hvem der kommer til at sidde.
Men siger du dermed også, og fordi det er en af de ting, jeg har stusset meget over. Nu så vi også her i ugen, der gik, at de radikale er kommet med nogle udmeldinger omkring alle mulige ting. Altså det virker som om, at Socialdemokraterne og de radikale, nu går de bare i hver sin retning. Nu ved de godt, nu kommer der valg snart, og nu er der simpelthen ingen grund til at samarbejde mere altså, nærmest.
Der er for mig ingen tvivl om, at de to partier går til valg på, at de også efter valget skal danne regering sammen.
Ja. Men Carl, det er du simpelthen nødt til at forklare mig, fordi det er en af de ting, jeg ikke forstår, fordi de bliver ved med at male sig op i nogle mærkelige hjørner, hvor de ikke kan blive enige. Altså den der dagpengereform, som har reddet dit parti som en meget lige siden de gik i regering, som jo er de radikale, der tvinger den ned i halsen på dem. Det bliver de aldrig enige om, og det bliver de vel heller ikke enige om i en ny regering, så. Jeg ved godt, og så siger de, jamen der er nedsat en kommission, og det ene og det andet, men altså, om den vil bringe idel enighed og lykke mellem de radikale og socialdemokraterne, det tvivler jeg på. Og omvendt er udlændingepolitikken jo også begyndt at nage dem internt i regeringen. Det er som om, at de to partier, de er hinandens værste fjender. Skim med oppositionen, han har sagt, det behøver de slet ikke, fordi det er de to partier, der ikke kan blive enige.
Er det virkelig dit indtryk?
Ja, det er det, Carl.
Nå, okay. Ja, men sådan tror jeg ikke, det forholder sig.
Altså, det er jeg på en måde glad for, at du siger, men det er mit indtryk.
Ja, sådan tror jeg ikke, det forholder sig. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at de to partier går til valg på, at de også fortsætter i regering sammen efter valget. Mm-hmm. Om de går til valg på et fælles program, det tvivler jeg meget på. Og det vil sige, at du vil nok se de der ting, som du selv peger på, som skiller de to partier af, de vil nok blive markeret. Mm-hmm. Men altså, jeg vil også sige, når det valg så er overstået, så er det klart, så er det jo afgørende, hvordan det valg er forløbet. Hvis Socialdemokratiet igen har tabt mandater, så står Socialdemokratiet naturligvis svagere i forhold til de radikale, hvis de bevarer deres status, eller går lidt frem. Så det er valgets resultat, der afgør, hvem der står stærkest i forhandlingerne om et regeringsgrundlag. Men det er klart, når det skal forhandles, så er der en konflikt omkring dagpengesystemet. Så er der en konflikt mellem de to partier omkring udlændingepolitikken. Og der er de nødt til at finde en balance. Men det har de jo forstået at gøre tidligere. Så det er jeg ret overbevist om, at det vil de gøre igen. Hvis der er mandater bag en fortsættelse af den nuværende regering, så vil den regering komme til at fortsætte. Uh-huh. Det er jeg sikker på.
Og så et lidt et drilsk spørgsmål. Nu er der ingen radikale her, så vi kan godt vi kan godt tale om det, uden at de kan svare for sig, men det bliver selvfølgelig noget gætværk. Kunne man forestille sig, jævnført den rolle, du var inde på, de har haft, ligesom hvem der bestemmer, hvem der kommer i regering. De har ligesom været det parti, de kan jo gå i regering til hvilken side det skal være. Men vil de kunne gøre det den her gang også?
Nej, det vil de ikke. Det tror jeg ikke på.
Altså man kan sige, efter de vil jo ikke bryde nogen regler som sådan. I så fald skulle de være uskrevne. De må jo godt, kan man sige, gå i regering med Venstre, hvis det er.
Ja, ja.
Men det er samvittigheden, der byder dem ikke at gøre det.
Det tror jeg ikke på.
Bruno Jerup?
Jamen det er sådan set, det tror jeg heller ikke på. Det er også fordi, at altså, historisk set kunne det nemt ske, men konkret kan det ikke ske. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen, at den politiske forskel eller stemning eller følelse, kan man sige, i forhold til, mellem de radikale og Venstre, PT, den er ikke til, at de kan danne regering. Det vil være mit meget klare bud. Altså, man ved ikke, hvad fremtiden byder, men altså, i hvert fald, som jeg ligger nu, så jeg kan ikke forestille mig, at de radikale er en regering med Lars Løkke som statsminister. Det vil jeg nok sige, det vil være meget svært at sluge for de radikale i dag. Ja. Men jeg er også enig med Carl i, at de går til valg på at og danne regering sammen efter valget. Det er sådan set, at jeg, og jeg kan også godt måske komme til det, at det kan også godt være, at SF, som vi snakker om tidligere, de så faktisk kommer og byder sig til at sige, jamen det er den regering, vil de da gerne med i igen.
Og, men der er spørgsmålet så, vil de få et ja til det?
Det er jo måske tvivlsomt.
Ja, nej, det altså hvis de har haft mandatfremgang og er med til at bære flertallet, ikke? Så, og de byder sig til, så kan jeg ikke forestille mig, at S og R vil sige nej til det. Det kan jeg ikke forestille mig.
Men de er vel stigmatiseret på en eller anden måde. Det er jo noget mærkeligt, det der med, at de har været med i regeringen. Så er de simpelthen forladt den, fordi de kunne ikke, det samme, den regering kunne de simpelthen ikke være en del af. Så kommer den samme regering til, så vil de godt være med alligevel. Udefra ser det lidt mærkeligt ud.
Altså, nu skal vi igen lige passe på, fordi som jeg har sagt det mange gange, at politik er en kompliceret proces.
Og du har ret, Carl. Du har fuldstændig ret.
Der kommer nogle forhandlinger i gang om en regeringsdannelse, ikke? Og man kan blive enige om et regering. Jeg ved jo ikke, om S og R kan tilbyde SF et regeringsprogram, som SF synes er godt nok til, at de kan gå ind i den regering.
Nej.
Men jeg tror, de kommer med i forhandlingerne. Mm-hmm. Og så er det muligt, at de under det forløb om et fremtidigt regering siger, nej, det her, det kan ikke ende på en måde. Og så forlader de, og så sidder S og R tilbage, og til syvende og sidst strækker det hele sammen.
Okay.
Det er jo den måde, det foregår på. Så derfor, man kan ikke give et endegyldigt svar på dit spørgsmål. Men jeg vil sige, hvis SF'erne viser interesse for at gå med, så vil de også blive indbudt til at forhandle om et regeringsgrundlag.
Godt. Carl, jeg er så glad for, at du er her, for glasset er halvt fuldt på din side af bordet, og der er håb, og det er jeg glad for. Bruno Jerup.
Ja, men også lige i forhold til det, den kommende sådan valgkamp, så tror jeg, at det vi allerede ser nu med, at Radikale ligesom markerer sig for sig selv, og Socialdemokratiet også markerer sig, det vil SF selvfølgelig også gøre. Og i modsætning til sidste valg, altså i 2011, hvor der inden sådan set var lavet en hel stribe af forskellige aftaler og forslag, som sagde, når det er sådan, at der kommer den her nye regering, så laver vi sådan og sådan og sådan, og vi vil så mange ting. Så tror jeg ikke, det vil ske den her gang. Altså den her gang bliver det sådan meget mere everyone for himself, altså hvor man prøver at køre ud hver parti for sig, og jeg kan også sige det fra min eget partis vedkommende, at hvor vi også sidste gang faktisk havde lavet nogle aftaler inde med Socialdemokratiet og SF, og snakket med dem om nogle ting, vi kunne lave, så vil det den her gang nok ikke blive det forløb, der kommer, fordi at der er simpelthen en anden dagsorden samlet set.
Godt. Per Tarsman.
Jamen, jeg kan ganske kort sige, at jeg kan da være meget enig i meget af det, I sidder og siger begge to, men det er Dansk Folkeparti, der kommer til at bestemme, hvem der skal være statsminister næste gang. Ingen diskussion om det, og der håber jeg så bare, at de deres ansvar er bevidst.
Godt. Nu har vi 3 minutter tilbage, og der vil jeg bare ganske kort lige høre jer. Vi står jo foran nytårsaften i morgen. 1. januar skal statsminister Helle Thorning-Schmidt holde sin nytårstale. Carl Hjortnæs, har du nogen forhåbninger eller ønsker til den tale?
Nej, jeg har fuld tillid til, at hun holder en god tale. Det er faktisk noget af det, jeg synes, hun er rigtig, rigtig god til. Jeg har hørt nogle åbningstaler i Folketinget, som jeg synes har været ganske fremragende. Også politisk vurderet. Jeg har hørt hende holde en tale på den seneste kongres, som jeg synes var aldeles fremragende. Hvilke linjer hun lægger i sin nytårstale, det tør jeg ikke, kloge mig på. Men
har du et bud på som socialdemokraten i rummet? Altså, mine kilder på Christiansborg, hvis jeg må være så bramfri, og jeg skal ikke kunne sige, om de er gode, men der er nogen, der siger, at ligesom Lars Løkke lancerede en reform i sin nytårstale på hvad hedder det, efterlønsområdet, at hun måske vil lancere et eller andet i sin nytårstale. Kunne der være noget om det?
Ja, så skulle det være på dagpengeområdet. Ja. Altså, der er for mig ingen tvivl om, at Socialdemokratiet er nødt til at gå til valg på nogle markante ændringer i vores dagpengesystem. Uh-huh. Men jeg vil ikke kloge mig på det. Det vil jeg ikke. Jeg går ud fra, at der er nogle kloge mennesker, der sidder og rådgiver og vejleder, og at hun er i stand
til
at...
Efter hvad jeg har læst om den tale, så vil jeg sige, at der er for mange mennesker, der er inde på den tale. Men lad nu det ligge.
Der er rigtig mange kokke der.
Ja, det er der. Det er måske...
Godt. Bruno Jørup, har du ganske kort, har du nogle ønsker?
Om jeg har nogle ønsker?
Ja, til talen.
Ja, men jeg har måske ikke de store forhåbninger, men jeg er enig i den der vurdering, at det kan muligvis være, at hun lancerer et eller andet, skal vi sige, flagskib eller et eller andet udspil, som bøder lejligheden til. Altså, det er jo sådan ligesom ved at være sidste chance, hvor hun kan få en fuld taletid med masser af tilhører. Så men det er jo sådan, jeg synes da, det vil da, sådan rent taktisk set, ville det da være smart nok at gøre, hvis man har noget i posen, man vil ud med, og så benytte lejligheden til at lægge det frem den aften der. Og gerne noget, der kan bære igennem, sådan at det kan klare hele vejen frem til en valgkamp, og hun kan føre valgkamp på det også.
Godt. Per Tærsbøl, ganske kort.
Jeg tror, hun udskriver valg for at tage fusen på os alle sammen.
Per, hvor er jeg glad for, at du siger sådan noget, fordi det er sådan noget, vi kan lide at slutte på. Men om det er realistisk, det ved jeg ikke. Er det et vedmål, vi skal indgå, Per?
Det kan vi godt.
Hvad sætter vi?
Ja, det ved jeg ikke. En vibro.
En vibro, det er det, det bliver. Og med det, så tror jeg, at spændingen er lat, om man så må sige, til at sidde klar. Jeg tror, det er klokken 19. 1. januar, statsministeren holder sin nytårstale. Det bliver i den grad spændende. Tusind tak, Bruno Jørup. Tusind tak, Carl Hjortnes. Og tusind tak, Per Tærsbøl, fordi I kom. Tusind tak også til Ida for sidste gang. Tak for alt, Ida. Det har været en fornøjelse. Tak til Arbi, som heldigvis kommer tilbage, for ellers så går det da helt i kage. Vi er tilbage næste år samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.